բայց Քլայդը չուրախացավ այդ ակնարկությունից, այլ անկեղծորեն վրդովվեց։ Գիտենալով Ռոբերտայի բնավորությունը, ստորություն կլիներ այդպիսի մի ստի դիմել։ Նա չէր կարող և չէր ուզում թույլ տալ մինչև անգամ ակնարկություն այդպիսի մի անճիշտ բանի նկատմամբ, և դրա համար էլ պատասխանեց. «Ոչ, սեր. Ես երբեք չեմ լսել, որ նա ծանոթություն ունենար մի ուրիշի հետ ևս. Ես պարզապես գիտեմ, որ այդպիսի բան չկար»։ «Շատ լավ, այդպես էլ կնշենք», ասաց Ջեֆսոնը։ «Նրա նամակներից դատելով ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է. Բայց մենք պետք է իմանանք բոլոր փաստերը. ամեն ինչ այլ բնույթ կստանար, եթե այս գործում մի ուրիշն էլ խառնված լիներ»։ Քլայդը բոլորովին վստահ չէր, թե Ջեֆսոնն իրոք փորձում է ստիպել նրան գնահատել այդ միտքը, բայց և այնպես վճռեց, որ չպետք է մինչև անգամ ենթադրել այդպիսի մի բան։ Եվ սակայն նա ասում էր ինքն իրեն. «Միայն թե այս մարդը կարողանա մի հնարք գտնել ինձ իսկապես պաշտպանելու համար. Թվում է, թե նա շատ ճարպիկ է»։ «Իսկ հիմա», շարունակեց Ջեֆսոնը նույնպես խիստ և հետազոտող հայացքով, Քլայդին թվաց, որ նրա խոսքերում չկա համակրության կամ կարեկցանքի ոչ մի նշույլ։ «Կա միայն մի բան, որի մասին ուզում էի հարցնել ձեզ. ձեր ծանոթության ամբողջ ժամանակամիջոցում, ձեր մերձեցումից առաջ կամ հետո, Ռոբերտան չի գրել ձեզ որևէ գրեհիկ, հեգնական կամ սպառնական նամակ։ Չի ներկայացրել ձեզ որևէ պահանջ»։ «Ոչ, սար, չեմ հիշում», պատասխանեց Քլայդը։ «Նա երբեք այդպիսի բան չի գրել»։ «Ոչ, բացի վերջին նամակներից»։ «Բացի ամենավերջին նամակից»։ «Իսկ դուք նրան կարծեմ ոչ մի անգամ չեք գրել»։ «Ոչ, սար, ես նրան երբեք ոչ մի նամակ չեմ գրել»։ «Ինչու»։ «Դե գիտեք, նա մոտիկ էր ֆաբրիկայում, իմ կողքին. իսկ վերջում, երբ նա գնաց իր ծնողների մոտ, ես վախենում էի նրան գրել»։ «Հասկանալի է»։ Եվ սակայն Քլայդը սկսեց բոլորովին անկեղծ բացատրել, որ Ռոբերտան երբեմն բնավել այնքան մեղմ ու զիջող չէր։ Նա դառնում էր շատ վճռական և մինչև անգամ համառ։ Ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում իր խոսքերին, երբ ինքը բացատրում էր, որ պնդելով ամուսնանալու վրա, կործանում է իր դիրքը հասարակության մեջ և իր ամբողջ ապագան, իսկ չէ, որ ինքը պատրաստ է աշխատել և դրամով օգնել նրան։ Ահա Ռոբերտայի այդ համառությունն էր Քլայդի ասելով, որ հասցրեց մինչև աղետը։ «Մինչդեռ միս Ֆինչլին»։ Այդ ասելիս Քլայդի ձայնի մեջ լսվեց ակնածության և հիացմունքի մի շեշ, որ Ջեֆսոնն իսկույն նկատեց։ Իր սիրույն պատրաստ էր ամեն ինչի։ «Ուրեմն դուք իրոք շատ էիք սիրում միս Ֆինչլիին»։ «Այո, սար»։ «Եվ դուք միս Ֆինչլիին հանդիպելուց հետո այլևս չէիք կարող մնալ Ռոբերտայի հետ»։ «Ոչ, ոչ, պարզապես չէի կարող»։ «Հասկանում եմ»։ Նկատեց Ջեֆսոնը նշանակալից կերպով շարժելով գլուխը և միաժամանակ խորհրդածելով, որ անօգուտ և մինչև անգամ վտանգավոր կլիներ այդ բոլորը հասցնել երթվյալներին։ Թերևս լավագույնը կլիներ, ինչպես առաջարկում էր Բելնեպը, հիմնվելով ժամանակակից սովորական դատական պրակտիկայի վրա, խոսել անմեղսագիտակցության, ստեղծված հուսահատ դրության, Քլայդին այդպես էլ թվում էր, առաջացած հոգեկան ցնցումի մասին։ Առայժմ մի կողմ թողնելով այդ հարցը, Ջեֆսոնը շարունակեց. «Դուք ասում եք, թե երբ նրա հետ միատեղ էիք, մակույկում այն վերջին օրը, ձեզ հետ ինչ-որ բան պատահեց, և դուք ըստ էության չէիք իմանում, թե ինչ եք անում այն պահին, երբ խփեցիք նրան»։ «Այդպես չէ»։ «Այո, սր, դա ճիշտ է»։ Եվ Քլայդը նորից փորձեց պատասխանել, թե այն ժամանակ ինչ վիճակում էր ինքը։ «Լավ, լավ, ես հավատում եմ ձեզ»,» պատասխանեց Ջեֆսոնը իբր Քլայդի ասացներին հավատալով, թեև իրականում չէր կարողանում պատկերացնել այդպիսի մի վիճակ։ «Բայց իհարկե հասկանում եք», հայտարարեց նա, «որ ոչ մի երթվյալ, նկատի ունենալով մյուս բոլոր հանգամանքները, չի հավատա ձեզ. այս գործում խիստ շատ կան բացատրության կարոտ բաներ»։ Իսկ ներկադրության մեջ մենք ի վիճակի չենք այդ բոլորը բացատրել ինչպես հարկն է։ Չգիտեմ, թե այս դեպքում ինչ պիտի անել, դիմեց նա Բելնեպին։ Այդ երկու գլխարկները, ճամպրուկը, գուցե կապացուցեն հոգեկան խանգարմունքը կամ այդպիսի մի բան։ Ես լիովին վստահ չեմ, որ դա կհաջողվի։ Դուք չգիտեք, ձեր ընտանիքում երբևէ չի եղել խելագարության դեպք, ավելացրեց նա նորից դիմելով Քլայդին։ Ոչ, սեր, ինձ անծանոթ է այդպիսի դեպք։ Ձեր որևէ հորեղբայրը կամ օրեղբայրը, նրանց կամ մորաքրոջ ու հորաքրոջ որևէ տղա և կամ որևէ պապ, մոլուցք կամ տարօրինակություններ չի ունեցել։ Ոչ, սեր, երբեք այդպիսի բան չեմ լսել։ Եվ պիտի ենթադրել, որ լիկուրգի ձեր հարուստ ազգականներին այնքան էլ հաճելի չի լինի, եթե ես ապացուցեմ այդպիսի մի բան։ Այդպես չէ։ Կարծում եմ, որ նրանք դժգոհ կլինեն, սեր, պատասխանեց Քլայդը մտաբերելով Ջիլբերտին։ Այդպես, թողեք կշռադատեմ, ասաց Ջեֆսոնը ընդմիջումից հետո։ Այդ բոլորը շատ բարդ է, բայց ես մի այլ, քիչ թե շատ ապահով ճամփա չեմ տեսնում։ Այնուհետև նա Բելնեպին դիմեց մի հարցով։ Նա ընդունելի չի համարում Ռոբերտայի ինքնասպանության թեորիան, քանի որ աղջկա նամակները նշում են, որ նա հակամետ էր մելամաղձության, որ դյուրավ կարող էր ինքնասպանության որոշման հանգեցնել նրան։ Չի կարելի ասել, թե երբ Ռոբերտան Քլայդի հետ լճի վրա էր և խնդրում էր ամուսնանալ, իսկ Քլայդը մերժեց, նա ջուրը գցեց իրեն։ Եվ Քլայդն այնքան շշմած ու ցնցված էր, որ չփորձեց նրան ազատել։ Իսկ ինչ անենք նրա սեփական պատմությունն այն մասին, որ քամին թրծրել է նրա գլխարկը, իսկ ինքը աշխատել է այն բռնել և դրանով էլ շուռ է տվել մակույկը, առարկեց Բելնեպ այնպիսի տոնով, որ կարծես Քլայդը ներկա չէր։ Այո, իհարկե, դա էլ է ճիշտ։ Իսկ չի կարելի ասել, որ նա բարոյական պատասխանատվություն էր զգում Ռոբերտայի այդ վիճակի համար, որ նրան ստիպել է անձնասպան լինել։ Եվ այդ պատճառով էլ չի ուզեցել ճշմարտությունն ասել Ռոբերտայի ինքնասպանության մասին։ Քլայդը ցնցվեց, բայց նրանցից ոչ մեկը արդեն ուշադրություն չէր դարձնում նրան։ Նրանք զրուցում էին այնպես, կարծես նա ներկա չլիներ, և կամ չէր կարող իր կարծիքն ունենալ այդ հարցի նկատմամբ։ Դա զարմացրեց Քլայդին, բայց նրա մտքովն էլ չէր անցնում բողոքել։ Նա չափազանց անօգնական էր զգում իրեն։ Բայց կեղծ անուններով գրանցվելը, երկու գլխարկները, կոստյումը, ճամպրուկը, ընդհատ-ընդհատ հիշեցնում էր Բելնեպը այնպիսի տոնով, որից Քլայդը հասկացավ, որ Բելնեպը որքան լուրջ է համարում նրա դրությունը։ Դե, ինչ թեորիա էլ, որ առաջ հաշենք այդ բաները հարկ կլինի որևէ կերպ բացատրել, պատասխանեց Ջեֆսոնը տարակուսանքով։ Ես գտնում եմ, որ մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող օգտագործել Քլայդի դիտավորության իսկական պատմությունը, առանց ապացուցելու նրա անմեղսակի տակցությունը։ Իսկ մենք եթե չվկայակոչենք այդ, մեզ անխուսափելիորեն հարկ կլինի գործ ունենալ այդ հանցանշանների հետ։ Եվ նա հոգնած ձեռքերն իրար զարկեց, կարծես ասելով, ճիշտ ասած չգիտեմ, թե ինչպես անել այդ։ Բայց նկատի ունեցեք բոլոր հանգամանքները, պնդում էր Բելնեպը։ Քլայդը մերժել է նրա հետ ամուսնանալ, իսկ նամակներից երևում է, որ Քլայդը խոստացել է ամուսնանալ։ Դա միայն կվնասի նրան և ավելի ևս կգրգռի հասարակությանը։ Պիտի հնարել այնպիսի մի բան, որ որոշ չափով համակրանք զարթեցնի նրա վերաբերմամբ։ Նրանք նորից դարձան դեպի Քլայդը, կարծես այդ խոսակցությունը տեղի ունեցած չլիներ, և այնպիսի հայացք ուղղեցին նրան, որ բացահայտասում էր, այ թե ինչ առեղծվածի առաջ դրեց իր մեզ։ Ապա Ջեֆսոնը նկատեց. «Հա, մեկ էլ այն կոստյումը, որ դուք լիճն եք գցել Քրենստոնների ամառանոցին մոտիկ մի տեղ. Ավելի ճշգրիտ բացատրեցեք ինձ, թե որտեղ եք գցել, տնից հեռու»։ Նա սպասում էր, մինչ Քլայդը չի քերթափում հիշելու բոլոր մանրամասնությունները։ «Եթե ես կարողանայի այնտեղ գնալ, անկասկած շուտ կգտնեի այդ վայրը»։ «Այո, գիտեմ, բայց մեզ չեն թույլատրի այնտեղ գնալ առանց Մեյսոնի»,  առարկեց Ջեֆսոնը։ թերևս նրա ներկայությամբ էլ թույլ չտան։ Դուք բանտում եք, և առանց նահանգային իշխանությունների թույլտվության չի կարելի այստեղից դուրս բերել ձեզ, հասկանալի է։ Բայց մեզ անհրաժեշտ է ձեռք բերել այդ կոստյումը։ Ապա դառնալով դեպի Բելնեպը և ձայնը ցածրացնելով ասաց. Պետք է գտնել այդ, մաքրել տալ, և հետո այնպես ներկայացնել, որ իբր Գրիֆիթսն ինքն ուղարկել է այն մաքրելու, և ոչ թե թաքցրել է։ Հասկանալի է։ Այո, ճիշտ է, անփութորեն հավանություն տվեց Բելնեպը, իսկ Քլայդը հետաքրքրությամբ լսում էր իր օգտին սարքվող խարդախության և խաբեբայության այդ բացահայտ ծրագրի վրա մի քիչ զարմացած։ Հիմա այդ լուսանկարչական ապարատի մասին, որ ջուրն է ընկել, պիտի փորձել այն էլ գտնել։ Կարծում եմ, որ Մեյսոնը գիտե դրա մասին, կամ կասկածում է, որ դա այնտեղ է։ Ամենայն դեպս մեզ համար շատ կարևոր է գտնել ապարատը։ Երբ նրա հետ գնացիք այնտեղ, նրանք ճիշտ նշանակեցին այնտեղը, ուր շուռ է եկել մագույկը։ Այո, սեր։ Լավ, տեսնենք, թե չի կարելի գտնել ապարատը, շարունակեց Ջեֆսոնը դառնալով Բելնեպին։ Պետք է ջանալ, որ նա Երևան չհանվի դատարանում։ Այն ժամանակ նրանք կսկսեն երթվել, որ Քլայդ աղջկան խփել է երոտանիով կամ մի այլ բանով, որով իրոք Քլայդը չի խփել, և մենք նրանց կգցենք ծուղակը։ Դա էլ ճիշտ է, պատասխանեց Բելնեպը։ Իսկ հիմա խոսենք ճամպրուկի մասին, որ այժմ Մեյսոնի մոտ է գտնվում։ Ես դեռ չեմ տեսել այն, բայց վաղը կնայեմ։ Այդ ինչպես է եղել, երբ դուք ջրից դուրս եկաք, այն կոստյումը ճամպրուկի մեջ դրեցիք թաց վիճակում։ Ոչ, սեր, ես նախ քամեցի այն, աշխատեցի չորացնել, որքան կարող էի, ապա փաթաթեցի այն թղթով, որի մեջ առաջ գտնվում էր մեր նախաճաշը։ Նախ չորք շատերև դարսեցի ճամպրուկի մեջ, և կոստյումի վրա էլ շատերև շախտվեցի։ Հետո, երբ դուք կոստյումը հանեցիք, ճամպրուկում խունավությունից ոչ մի նշան չէր մնացել, դուք չեք նկատել։ Ոչ, սեր, կարծեմ չի մնացել, բայց դուք վստահ չեք։ Հիմա, երբ դուք հարցնում եք, լիովին վստահ չեմ։ Դե, եթե այդ ես ինքս վաղը տեսնեմ, հիմա աղջկա դեմքի կապտուկների մասին։ Դուք ոչ ոքի չեք խոստովանել, որ ինչ-որ բանով խփել եք աղջկան։ Ոչ, սեր, իսկ նրա գլխի վերքը։ Իրոք մագույկի եզերն է խփվել աղջկան, ինչպես ասում էիք դու։ Այո, սեր, բայց բոլոր մյուսները ձեր կարծիքով կարող են լուսանկարչական ապարատի հետքերը լինել։ Այո, սեր, կարծում եմ, որ այդպես է։ Ահա թե ինչ, Ջեֆսոնը նորից խոսքն ուղղեց Բելնեպին։ Ենթադրում եմ, որ իր ժամանակին մենք կարող ենք համարձակ ասել, թե այդ կապտուկներն ու քերծվածքները բոլորովին էլ Քլայդի ձեռքի գործը չեն, այլ պարզապես այն կեռերի և կարթածողերի հետքերը, որոնցով պրպտում էին հատակը, ջանալով գտնել աղջկան։ Հասկանում եք, ամենայն դեպս կարելի է փորձել այդ վերսիան։ Իսկ եթե կեռերն ու կարթածողերը մեղավոր չեն, ավելացրեց նա բավական մռայլ ու չոր ձայնով, այդ դեպքում իհարկե դիակը անզգուշաբար են փոխադրել լճից կայարան և ապա երկաթգծով։ Այո, իմ կարծիքով Մեյսոնն այնքան էլ հեշտությամբ չի կարողանա ապացուցել, որ ճմլվածքների հետքերը դրանցից չեն առաջացել, պատասխանեց Բելնեպը։ Իսկ ինչ վերաբերում է երոտանուն, պետք է դիակը հանել գերեզմանից, որպեսզի մենք ինքներս չափենք ու չափչփենք։ Պետք է չափել նաև մագույկի եզրի հաստությունը։ Վերջի վերջո Մեյսոնի համար հեշտ չի լինի իր օգտին գործածել այդ երոտանին, թեև իր ձեռքում է պահում այն։ Այդ ասելիս Ջեֆսոնի աչքերը նեղացան և առանձնապես պայծառ ու երկնագույն դարձան։ Նրա գլուխն ունի հարմարմին ինչ-որ նմանություն ունեին ժանտաքիսի հետ, և Քլայդին, որ հարգալից դիտում էր, լսելով նրանց խոսակցությունը, թվում էր, թե իրավաբաններից հենց այդ կրտսերն է, որ կարող է օգնել իրեն։ Նա շատ է խորաթափանց և գործնական, սառն ու անտարբեր, և սակայն վստահություն է ներշնչում դեպի իր անձը, ճիշտ ու ճիշտ էներգիա արտադրող հուշկումի մեքենայի նման։ Երբ այդ երկուսը վերջապես պատրաստվեցին գնալու, Քլայդը դառնացավ, քանի նրանք իր կողքին էին, և ամեն տեսակ հնարքներ ու պլաններ էին խորհում իրեն ազատելու համար։ Շատ ավելի հանգիստ և ուժեղ էր զգում իրեն, ավելի հուսալի էր և ավելի էր հավատում, որ թերևս մի օր, թեև ոչ շուտ, ազատ կարձակվի։